Din legea Vechiului Testament, pedagogul spre Hristos. Doamne ajută și bine v-am regăsit, frați creștini, la o nouă ediție a emisiunii Din legea Vechiului Testament. Sunt Părintele Necșoiu Cosmin și vă salut călduros de la microfonul Radio Lumina. În emisiunea de astăzi vom analiza creația, antropologia iudaică și nemurirea în iudaism. Centrul concepției veterotestamentare al creației îl constituie dependența tuturor ființelor de Iahve. Creația este o activitate continuă de care omul își dă seama cu recunoștință. Lucru adevărat, nu numai în ce privește grija lui Dumnezeu față de individ, ci și în ceea ce privește ordinea lumii în general. O serie de texte vechi testamentare vin să confirme învățătura monoteistă a Sfintei Scripturi și vom menționa câteva dintre acestea. Ieșirea, capitolul 20, versetele de la 2 la 6, Deuteronomul, capitolul 32, versetul 39, Cartea 1 Samuel, capitolul 2, versetul 2, Cartea 2 Samuel, capitolul 22, versetul 32 și altele. Însă locul clasic rămâne textul din Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. În această declarație solemnă se cuprinde în esență toată doctrina revelată despre Dumnezeu cel Unul. Ca Spirit Absolut, Dumnezeu este invizibil, fără început și fără desfârșit. Este unul alături de care nu poate fi altul. Este unul, dar nu unul dintre alții, ci unul cum nu mai poate exista altul ca El. Între realitatea existenței sale și realitatea existenței celorlalte ființe văzute și nevăzute, există o diferență totală. Nici o ființă creată nu este pe aceeași treaptă cu El, nu există realmente cum există El. În religia iudaică, creația nu este numai o doctrină explicativă a originii lumii, ci o interpretare a lumii și a istoriei, plecând de la credința într-un Dumnezeu unic, personal și transcendent, care își arată puterea ad extra. De fapt, atributul creator este o consecință a credinței monoteiste care exprimă, în înțelegerea relației lui Dumnezeu cu omul și cu lumea, trăsătura ce conferă monoteismului originalitate și demnitate, adică perfecta conjugare a recunoașterii transcendenței absolute a misterului și afirmarea prezenței nemijlocite a lui în om și în lume. Iudaismul înțelege pe Dumnezeu ca persoană care îi descoperă acest adevăr omului. La rândul său, omul ia atitudine față de această descoperire prin acțiuni de tip devoțional. Elementul principal întâlnit în concepția iudaică constă în conservarea ideii despre unitatea lui Dumnezeu. Orice doctrină pluripersonală cu privire la acesta este exclusă. Apare astfel elementul principal în interpretarea descoperirii divine ca monoteism monopersonal. Un amănunt esențial îl constituie ideea despre fața ascunsă a divinității ebraice. Revelația monopersonală și răspunsul omului vor fi mereu gândite din perspectiva legământului. Doar revelația poate da un răspuns la ceea ce este Iahve în natura lui intimă. Aceasta este dată omului în urma alegerii. De fapt, alegerea este cea care, pecetuită prin legământ, constituie faptul atașării lui Israel de acest Dumnezeu, care i-a conferit un statut special în cadrul istoriei revelației. Iahve este El, Dumnezeul adevărat și unic, și în sine are puteri nelimitate, în relație cu El, creația se definește ca neputincioasă și de aceea sentimentul luminosului este dat atât de profund, atât de caracteristic religiozității vechi testamentare. Dumnezeu revelează un conținut precis protopărinților Adam și Eva în paradis, care constituie revelația primordială și care nu este identică cu religia paradisiacă, eroare făcută în mod constant. Nu este identică deoarece revelația primordială, ca și orice revelație, intră numai ca un element component în religia paradisiacă. Această religie este constituită de protopărinții Adam și Eva, subiecte religioase care stăteau în legătură cu Dumnezeu, care se revela. Revelația primordială a existat și a corespuns unei anumite stări, unor anumite nevoi și realități religioase. Ea este strict legată de protopărinți. După căderea lor în păcat, au intervenit elemente noi religioase. Ca să înțelegem creația în concepția iudaică, vom face apel la profetul Ieremia, care, ca glas al lui Dumnezeu, spunea: Nu deprindeți căile neamurilor și nu vă îngroziți de semnele cerurilor de care se îngrozesc neamurile. Că datinile neamurilor sunt deșertăciune. Cine nu se va teme de tine, împărat al neamurilor? Numai ție unuia se cuvine aceasta, pentru că, printre toți înțelepții neamului și în toate regatele lor, nu este nimeni asemenea ție. Iar Domnul este adevăratul Dumnezeu, este Dumnezeu viu și împărat veșnic. De mânia lui tremură tot pământul și neamurile nu pot suferi urgia lui. Iar Domnul a făcut cerul cu puterea sa, a întărit lumea cu înțelepciunea sa și cu priceperea sa a întins cerurile. La glasul lui freamătă apele în ceruri și îl ridică norii de la marginea pământului. Atunci se vede cât de neștiutor este omul cu toată știința lui. Aceasta este deșertăciunea adevărată, rodul rătăcirii și la vremea pedepsei va pieri. A observa care este autentica dialectica revelației înseamnă a înțelege căile ascunse ale lui Dumnezeu în îndeplinirea planului divin. Or, lucru acesta este imposibil, pentru că Dumnezeu este o persoană care nu își descoperă voia decât atât cât este necesar. Antropomorfismele sunt dominate de conștiința caracterului transcendent al divinității. Atribuirea unei personalități divine nu constituie o încercare de a-L defini pe Dumnezeu în sine, ci un efort de a exprima relația omului cu Dumnezeu. Iar această relație se deosebește tocmai prin aceea că pune în joc aspectele cele mai caracteristice ale persoanei. Prin urmare, cele mai clare expresii ale personalismului biblic se află în elementele religiozității lui Israel, ce pun în lumină caracterul personal al relației cu divinitatea. Cunoașterea lui Dumnezeu se face prin dialectica treptată și pedagogică a revelației. Astfel, atributele fundamentale, precum unicitatea și imuabilitatea, sunt definitorii ca urmare a actului revelațional, ce exprimă atât imposibilitatea oricărei condiționări exterioare a lui Dumnezeu, cât și faptul că El se află dincolo de orice determinare ontologică. Sfințenia, Kodashim, apare astfel ca un concept prin care se observă distanța absolută dintre Dumnezeu cel necreat și desăvârșit și lumea creată, întru totul relativă, dependentă de Dumnezeu. Toate structurile doctrinare vor fi percepute și respectate în funcție de ideea că Dumnezeu unic este autorul tuturor elementelor, indiferent de natura lor juridică, religioasă, morală, etc., elemente capabile să-l ajute pe individ în îndeplinirea destinului său istoric. Deoarece, în iudaismul post-biblic, actul căderii lui Adam nu a jucat un rol important, așa cum a fost el evaluat în creștinism, ideea de păcat originar, cu toate că este cunoscută în scrierile rabinice, este gândită cu mai puțină insistență, dar apare în fapt în viața morală. Aceasta constă în aceea că trăirea morală are ca țel realizarea binelui suprem, care se răsfrânge asupra întregii omeniri și a creației întregi înțeleasă ca operă comună a lui Dumnezeu. Scopul descoperirii lui Dumnezeu este acela ca omul să ia aminte la planurile sale și la faptul că el are un rol precis determinat în cadrul creației. Mai întâi, fapta se integrează în cerința legii, care specifică faptul că orice atitudine trebuie să fie mereu o dovadă a apropierii evreului de frații săi într-o credință. Preluând principiul biblic al iubirii aproapelui, vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți, înțelepții Talmudului vor afirma că aceasta este o lege fundamentală a Torei. Talmudul învață că fapta care are la bază dragostea constituie idealul pe care Tora îl preconizează, o atare conduită fiind norma ce trebuie să se afle la baza relațiilor interumane. Urmarea acestui comandament are drept țintă atingerea desăvârșirii. Fără de el, Israel nu se află pe linia poruncilor lui Dumnezeu. Greșeala constituie pentru evreu ieșirea din perimetrul legilor pe care Dumnezeu le-a dat poporului său. Iertarea face parte din teritoriul moral iudaice, fiind acordată aceluia care știe să revină la adevăr prin căință. Modelul iertării pe care Dumnezeu o acordă celor care se căiesc de faptele lor se regăsește în tradiția iudaică, când persoanele care s-au căit au căpătat iertarea și s-au reîntors pe linia poruncilor divine. Trebuie reținut că orice retribuire a faptelor omului este restrânsă la viața de pe pământ, iar eschatologia devine strâns legată de istoria poporului lui Israel. De aceea și fapta de orice gen ar fi, are legătură strânsă cu ideea de afirmare plenară a concepției de popor ales, orice făptuire menținându-se în perimetrul acestei concepții unilaterale. Să ne referim puțin și la antropologia iudaică. Pentru a putea înțelege concepția despre lume prezentată în învățătura iudaică, trebuie aprofundate teme care vizează raportul omului cu Dumnezeu, cu destinul său sau cu viața. Trebuie precizat că limba ebraică în care a fost scris Vechiul Testament nu cunoaște niciun cuvânt care să desemneze existența trupului ca separat de suflet. Concepția iudaică despre om era foarte clar. Persoana umană este o unitate indestructibilă. Însă, pentru a face deosebire între ceea ce aparține omului ca ființă pământească, creată, și ceea ce face să stea în raport direct și aparte cu Dumnezeu, evreii foloseau doi termeni. Pentru a desemna materialitatea, pământescul din om, ei foloseau noțiunea de carne, concretizând o realitate comună tuturor animalelor. Este materia vieții fără de care mintea evreului nu poate concepe existența. Este imposibil pentru un evreu să vizualizeze în vreun fel spiritul fără de trup. În acest timp, omul nu este privit doar ca materie, carne, căci aceasta nu l-ar face deosebit față de celelalte animale. Noțiunea de suflet apare sub mai multe aspecte, în contexte diferite, ceea ce arată că existența omului ca un organism psihofizic era o realitate și nu un subiect de speculații sau controverse. Termenul cel mai des întrebuințat este acela de nepeș, termen care a mai fost studiat și în cadrul altor ediții ale emisiunii din Legea Vechiului Testament, fapt pentru care nu vom intra în detalii. Acesta este principiul de viață care se prezintă ca rezultat al unirii ființiale dintre trupul creat din țărână și sufletul divin. Atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Trebuie precizat că omul nu posedă un nepeș, ci el era un nepeș. Omul era o unitate de putere de viață și nu o creatură ruptă în trup și suflet, ca valori inegale. Nepeș apare și cu înțelesul de locaș al simțurilor și al dorințelor și al inteligenței. În foarte multe texte, termenul se identifică cu personalitatea umană. Expresii precum sufletul meu sau sufletul tău pot fi eu sau tu. Alături de nepeș, limba ebraică folosește termenul de roah, un alt termen pe care l-am studiat și în alte ediții. Darul lui Dumnezeu, iar acela care îl posedă în întregime este însuși Iahve. În niciun caz acest termen nu apare ca opus al termenului nepeș, ci cel mai mult paralel cu el. Exemplele următoare ne lămuresc într-o oarecare măsură. Sufletul meu te-a dorit în vreme de noapte, Duhul meu năzuiește către tine. Drept aceea nu voi pune strajă gurii mele, ci voi vorbi într-o deznădejdea Duhului meu și mă voi plânge într-o amărăciune a inimii mele. Gândirea aceasta a evoluat în mod natural, ca și celelalte concepții referitoare la relația omului cu Dumnezeu, viața de după moarte și nemurirea. nemurirea în concepția iudaică. Ca fenomen existențial, nemurirea la evrei suferă mai multe modificări de-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea unei gândiri mult mai responsabile și mai individualiste. Posibilitatea omului de a influența destinul său, precum și relația sa cu Dumnezeu, au constituit principalele mijloace de manifestare religioasă necesare aprofundării temelor doctrinare de bază. Iudaismul va dezvolta o eschatologie greu de definit. Pentru un evreu, mult mai importantă era soarta poporului lui Israel decât soarta sa proprie. Exista un tip de nemurire referitor la faptul că omul poate să trăiască prin urmașii săi, dar acest tip de nemurire depinde în mare parte de înaintași, de urmași și de soarta poporului lui Israel. În perioada de început a acestei atitudini, sacrificiile aduse propriilor strămoși au avut un rol deosebit de important. Cel decedat împreună cu descendenții săi alcătuia o familie nu numai pe pământ, ci și în lumea de dincolo. Sacrificiile erau aduse de obicei de fiul celui decedat. Dar toate aceste ritualuri au fost considerate ca idolatrie și condamnate în a doua jumătate a secolului al VII-lea înainte de Hristos. În Deuteronom se spune: voi sunteți fiii Domnului Dumnezeului vostru, să nu faceți crestături pe trupul vostru și să nu vă tundeți părul de deasupra ochilor voștri pentru cei morți. Cartea Pilele lui Solomon se preocupă de modalitățile în care se poate obține nemurirea în această viață. Pe cărarea dreptății este viața și pe calea pe care ea o însemnează nemurirea, iar calea nebuniei duce la moarte. Înțeleptul merge pe cărarea vieții ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului ce duce în jos. Cel fără de lege este răsturnat de răutatea lui, iar cel drept găsește scăpare în neprihănirea lui. Cu timpul, gândirea aceasta a fost abandonată. Rolul hotărător în această privință l-au jucat profeții, care prin predica lor au chemat la întâlnirea cu Dumnezeu, nu numai grupurile de oameni și națiunile, ci pe fiecare individ în parte. Deși această gândire a fost îndreptată tot către soarta națiunii, ea va pregăti terenul pentru dezvoltarea capacității individuale de judecată și decizii. Pe lângă toate acestea, trebuie să amintim schimbarea de optică a evreului referitoare la soarta omului în Sheol. Monoteismul care se consolidează nu poate accepta existența unui spațiu în afara influenței lui Iahve. Exilul babilonian a contribuit mult în această privință. Nimic nu apare mai jalnic decât starea omului în Sheol. Ori dacă omul a gustat aici bunătățile comuniunii cu Dumnezeu, nu poate rămâne prada unei existențe umbroase în Sheol. Dumnezeu suspină după munca mâinilor sale, fiindcă nu poate influența în mod direct existența în adâncurile iadului. Cu timpul însă, monoteismul îi va asigura lui Iahve stăpânirea și asupra Sheolului și relația cu fiecare individ care subzistă acolo. Toate acestea vor duce la dezvoltarea unei gândiri despre nemurirea individuală, care va fi exprimată mai ales de Ezechiel și Ieremia. La început, mântuirea era concepută numai în interiorul neamului, într-un naționalism îngust, în cultul rezervat numai templului din Ierusalim. Apoi, ea va depinde de cunoașterea lui Dumnezeu, de dialogul personal cu El, de iubirea dezinteresată pentru El. Dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor și pe inimile lor voi scrie și le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi popor. Și nu se va mai învăța unul pe altul și frate pe frate zicând, cunoașteți pe Domnul, că toți de la sine mă vor cunoaște de la mic la mare, zice Domnul, pentru că eu voi ierta fără de legile lor și păcatele lor nu le voi pomeni. Ieremia amintește idei care au mai fost enunțate de cei dinaintea lui, atotputernicia lui Dumnezeu, stăpânirea asupra întregii creații și a istoriei, bunătatea lui. Ezechiel vorbește despre răspunderea personală a individului și spune că oamenii pot fi drepți sau nelegiuiți. Dacă aceștia din urmă stăruiesc în răutatea lor, vor muri, dar dacă se pocăiesc, vor trăi. Nu se poate pune problema de a plăti pentru altul, fie că este vorba de părinți, fie că este vorba de popor, de națiune. În felul acesta, Ezechiel va încerca să îi elibereze pe evrei de povara unei relații prea strânse cu înaintașii lor, punând accentul pe relațiile personale cu Dumnezeu. se vor depăși concepțiile vechi și mai pesimiste din Iov și Eclesiast, în care soarta celui bun nu diferă cu nimic de soarta celui rău. Este elaborată ideea dependenței păcatului de suferință și a bunăstării de binefacere. Dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că el în ziua cea de pe urmă va ridica iar din pulbere această piele a mea ce se destrapă. În privința realizării mântuirii, profeții Vechiului Testament sunt unanimi în a recunoaște că sacrificiile și prescripțiile au fost total ineficiente. În străfundul celui care aduce jertfă nu intervenea nicio îmbunătățire. În viziunea profeților, numai Dumnezeu este realizatorul mântuirii, al eliberării de păcat al evreilor. Dumnezeu nu va lăsa pe om pradă păcatului, ci îl va izbăvi prin trimisul său, Mesia. Sunt părintele Necșoiu Cosmin, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă așteptăm la o nouă ediție, dar până atunci vă spun Doamne ajută!